Qalam birdan gapiramiz. Turkmaniston hukumati tabiiy gazdan qarzdorlik sababli mamlakat sharqidagi Lebav viloyati aholisini oziq-ovqat mahsulotlaridan mahrum qilmoqda. Hukumat aholining gazdan qarzdor qismiga yonilg'i ta'minotini to'xtatish va ularning mol-mulkini musodara qilish bilan tahdid qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, hozirda viloyatning bir qancha tumanlarida gaz uchun qarzlarni to'lash bo'yicha hisob-kitoblar olib borilmoqda. To'lovni esa faqat naqd pulda amalga oshirish mumkin. So'nggi yillardagi chuqur iqtisodiy inqiroz tufayli mamlakatda naqd pul yetarli emas. Gazdan qarzi bor minglab insonlarga un, sariyog' va shakarni imtiyozli narxlarda sotib olish imkoniyati berilmayapti. Xabarga ko'ra, qarzdorlar ro'yxatining asosini kam ta'minlangan oilalar va nogironlar tashkil etadi. Ishsizlik, oziq-ovqat va dori-darmon yetishmovchiligi nafaqalarning kechikishi fonida gaz masalasi aholini ochlikka mahkum qilishi mumkin. Shu bilan birga imtiyozli mahsulotlar narxi ham o'sib bormoqda. Aholiga taqdim qilinayotgan arzonlashtirilgan mahsulotlar normasi esa sezilarli darajada pasaygan. Shunday qilib, joriy yilning yanvar oyida uning oylik me'yori odam boshiga 5 kg tashkil etgan bo'lsa, hozir bir oilaga 5 kg berilmoqda. Ba'zi hududlarda shakar kabi boshqa mahsulotlarning ham oylik normasi pasaytirilgan. Bu aholi noroziligining kuchayishiga sabab bo'lyapti. Ular hokimiyatdan muammoni hal qilishni talab qilmoqda, biroq rasmiylar inqiroz mavjudligini tan olmayapti. Qayd etish kerakki, Turkmanistonda dunyodagi ikkinchi eng yirik gaz koni mavjud. Ulkan resurslar ko'p yillar davomida xarob ahvolda bo'lgan mamlakat iqtisodiyotini qutqara olmayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.